รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบกันครับเรื่องราวของการทำระเบียบกติกาชุมชนนะครับส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นการจัดตั้งกฎระเบียบพอพูดถึงเรื่องนี้ก็จะคิดถึงความเคร่งเครียดนะครับรูปแบบที่เป็นทางการนะครับแต่มีระเบียบชุมชนในยุคนี้นะครับที่เรียกว่าธรรมนูญสุขภาพครับเป็นการจัดการสุขภาพหรือว่าสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมนะฮะซึ่งคนในชุมชนมาร่วมกันร่างแล้วก็พิจารณาข้อบังคับกฎระเบียบแนวทางการอยู่ร่วมกันในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งทางแม่ฮ่องสอนก็มีการพัฒนาเรื่องของธรรมนูญสุขภาพกันเรื่อยมานะครับตั้งแต่ประมาณปี2557นะครับตอนนี้ครับปี2560ครับที่อำเภอปางผ้านี่ก็เพิ่งมีการจัดทำครับธรรมนูญสุขภาพขึ้นนะฮะเป็นธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ครับเป็นครั้งแรกนะครับวันที่15กรกฎาคม2562ก็มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพคนผาเผือกฮาแหล่ฮากานะครับนะครับถ้าแปลเป็นไทยเอาง่ายๆครับธรรมนูญสุขภาพของชุมชนบ้านผาเผือกนะครับส่วนคำว่าฮาแหล่ฮากานี่เป็นภาษาลาหูดำครับแปลว่าอยู่ดีมีสุขครับชุมชนนี้ชุมชนบ้านผาเผือกก็เป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูดำนะครับนี่ก็มีการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพกันมาจัดเวทีหลายครั้งครับประมาณสักร่วมๆประมาณ4เดือนครับวันนี้วันที่15กรกฎาคมก็ถือได้เป็นวันดีวันที่มีฤกษ์มีชัยครับในการที่จะประกาศใช้ครับซึ่งก็มีทางทั้งแกนนำชุมชนนะครับแล้วก็ชาวบ้านครับเจอกันครับที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้านครับแล้วก็มีทางภาคส่วนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทางปลัดอำเภอสาธารณสุขอำเภอครับกำนันตำบลปางมะผ้านายกอบต.นะฮะมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้าด้วยนะครับผู้อำนวยการส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ลานาซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของที่นี่แล้วก็ยังมีส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดูแลเขตพื้นที่ของอำเภอปางผ้ามาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็ลงนามกันนะครับสำหรับธรรมนูญสุขภาพคนผาเผือกฮาแหล่ฮากานี่นะครับก็เป็นกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันของชุมชนบ้านผาเผือกครับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพสุขภาวะชุมชนนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน6หมวดครับเป็นหมวดทั่วไปหมวดแรกนะครับหมวดที่2เป็นกฎกติกาหรือว่าข้อตกลงของหมู่บ้านหมวดที่3เรื่องของการจัดการขยะหมวดที่4เป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นไปที่เรื่องของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแล้วก็การจัดการไฟป่าครับหมวดที่5เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าครับซึ่งตรงนี้ก็ให้ความสำคัญกับประเพณีกินบอนะครับหรือว่าประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูดำแล้วก็มีพิธีหรือกินข้าวใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว้แล้วก็หมวดสุดท้ายเป็นหมวดที่6เป็นบทเฉพาะการครับเป็นทั้งหมดก็เป็น6หมวดครับซึ่งงานนี้ก็ได้ทางศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาศักยภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่าสปจ.นะครับสนับสนุนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเข้ามานะครับมีทางสช.ด้วยนะครับหรือว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีทางสสส.ครับโดยเฉพาะเครือข่ายองค์กรงดเหล้านี้ก็เข้ามาร่วมเป็นภาคีแล้วก็มีข้อบทบัญญัตินะครับกติกาในธรรมนูญฉบับนี้ด้วยครับเรื่องของงานบุญประเพณีต่างๆที่เน้นเรื่องของการปลอดเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเอาพูดง่ายก็เป็นธรรมนูญฉบับแรกครับก็มีความครอบคลุมเรื่องของสุขภาวะหลายด้านครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับเสร็จพิธีการลงนามแล้วนะครับก็มีการเต้นรำตามธรรมเนียมของคนลาหูดำครับก็มีการจับมือล้อมวงนะฮะแล้วก็ตรงกลางเขาก็มีการเป่าแคนน้ำเต้าเป็นของชาวลาหูครับก็เชิญ แขกผู้มีเกียรติแล้วก็ชาวบ้านล้อมวงนะครับเต้นรำเพื่อเป็นการเสริมพลังนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรับรู้แล้วก็เรื่องของการสร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยครับกับการประกาศธรรมนูญสุขภาพครั้งแรกของอำเภอปางผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับธรรมนูญสุขภาพคนผาเผือก5แหล่5กาครับก็ถือได้ว่าเป็นพิธีที่เรียบง่ายครับแล้วก็มีความหมายและให้ความสำคัญกับว่าทำประเพณีแล้วก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่นี่ครับนี่ก็เป็นเรื่องดีๆครับที่นำมาฝากกันในรายงานข่าวสุขภาพภาคเหนือสารใจสารพลังในตอนนี้ผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์คือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง